Ao finalizar de cada fase, tes que cubrir o diario de aprendizaxe e reflexionar sobre o aprendido. No seguinte enlace explícase detalladamente que é este documento e en que consiste. Que é un diario de aprendizaxe? Para comezar o teu diario, debes responder ás seguintes cuestións. Crees que o reto é interesante e motivador? Por qué? Crees que aprenderás novos contidos científicos? ¿Qué tipo de actividades proporías para aprender y superar el reto?